habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa habeen khamiisa bisha Februari ee sanadka 2025-kana waa 20. waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggan internetka ku leenahay v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee weerar ee maleeshiyada ah Al-Shabaab saakaya ku qaaday saldhigyo ay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe, iyo saraakiisha dowladda oo sheegay in dagaalada ay kula wareegeen dhul ay horey Al-Shabaab u joogeen.
Tan waa xabsigii Shallow oo ku xiri jireen dadka shacabka. Halkan waaye, halkaas xafiiskoodu waaye, kaas waa meesha sigaabadkii ku qaadi jireen. dhammaan eriyadan ayaga kaliya degalay, shacab kaliya degalay, cid kale ma deganin. dadka shacabka dhulkii ka raacdaysteen waaye, masaajidkaas waa ka buubsadeen, eriyadan ayaga ku koobnay. markii la qabanayay, gaarigaas igaa laga gubay oo kaaribta doomankaasna igaa laga soo qaaday. marka halkaa xabsiga waaye.
waxaa kale waad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a da ah oo ku saabsan cabasho ka imaanaysa hannaanka caafimaadka ee Somaliland.
waxaad arkaysaa qof 10 dhakhtar isku maray oo 10 wax kale jaal loo kala sheegay, 10 kuba ay yihiin wax dhibaato u geystay, cid wax ka qabanaysaan aanay jirin. caafimaadka halkan uu marayo, iminka meelahu maraya, idinku waxyaalo aan dhagahaas aana u dhigi karayn baa waddankeenna ka dhaca. nin baa yidhi ilmo yar baan gudaya maalin dhaweyd oo ka gooyay guryada. ilmihii oo 11 jir halkaa maraya.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan khilaafka dowladda federaalka iyo Jubbaland iyo eedo cusub oo ay isweydaarsadeen labada dhinac. xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa arbacadii waxa ay sheegtay in ay diyaar u tahay taageeridda dadaalada nabadeed ee dalka Suudaan maalin kadib markii dowladda fadhigeedu yahay Khartuum ay ku eedeysay xukuumadda fadhigeedu yahay Nairobi in ay ku xadgudubtay madax bannaanideeda kadib martigelinta shir ay yeesheen hogaamiyaasha kooxda ciidamada gurmadka degdega ah ee loo soo gaabiyey RSF oo ka dhacay magaalada Nairobi. bayaan ka soo baxay dowladda Suudaan ayaa lagu sheegay in martigelinta shirka talaadadii sida hadalka loo dhigay ay la mid tahay ficil cadowtooyo, maadaama uu shirkaasi ka horreeyay qorshaha RSF ay ku shaacinayso dhismaha dowlad kale oo ay samaysanayso. ku-xigeenka hogaamiyaha RSF Cabdiraxiim Xamdaan Dagaalo ayaa waxa uu hogaaminayay wafdiga Suudaan ee ka qayb galay shirka ka dhacay xarunta Kenyatta International Conference Center ee loo soo gaabiyey KICC ee ku taalla magaalada Nairobi, halkaas oo uu ku sheegay in jimcaha la soo saari doono war muhiima. dhanka kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa xustay in waddanku martigeliyo qaxooti badan oo reer Suudaan ah, isla markaana uu leeyahay taariikh dhexdhexaadin wadahadallo sida hadalka loo dhigay aan dana gaara laga lahayn. si kastaba ha ahaatee, Macharia Munene oo ah professor ku takhasusay xiriirka caalamiga ah oo ka tirsan jaamacadda United States International University Africa ayaa waxa uu sheegay in Kenya ay halis ugu jirto go'doon caalami ah, isaga oo tallaabada ay qaaday ku tilmaamay siduu hadalka u dhigay khalad dhanka siyaasadda dibadda ah. xamaas ayaa khamiistan waxay dhiibtay meydadka 4 qof oo Israa'iili ah oo ay ka qafaasheen oo ay qafaasheen kol hore iyada oo koloniyo baabuur ah oo laanqeyrta cas ah ay naxash iyadooda ku qaadeen ay ka qaadeen magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza. boqolaal dadweyne ayaa isugu soo baxay goobta lagu wareejinayay meydadka, halkaas oo maleeshiyaadka ay soo bandhigeen naxash madow oo ay ku xardhan yihiin calamo iyo boorar. mid ka mid ah boorarka ayaa waxa uu ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu inuu yahay dambiile dagaal, waxaana uu sheegay in duqeymaha cirka ee Israa'iil ay ku dileen la haystayaashii. xafiiska Netanyahu ayaa sheegay in laanqeyrta cas ay ku wareejisay naxashyada ciidamada Israa'iil iyo sidoo kale in haraadiga la geynayo xarunta qaranka ee daawada ee la yiraahdo Fronsig ee ku taalla magaalada Tel Aviv si loo xaqiijiyo aqoonsigooda. Dalka Burundina waxa uu la tacaalayaa dhaqdhaqaaqii ugu badnaa ee qaxootiga muddo 25 sano ah oo ka soo cararaya colaadaha sii xumaanaya ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, sida ay sheegtay hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga. Falaagada M23 ee ay Rwanda taageerto ayaa horumaro la taaban kara waxay ka sameeyeen bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyagoo qabsaday magaalooyinka Goma iyo Bukavu. Weerarkooda ayaa waxa uu dhaliyay digniino loo jeedinayo golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay, waxaana ay sare u qaadeen walaaca laga qabo colaad gobolka ka qaraxda. Caasimada gobolka koonfurta Kivu ee Bukavu oo ay ku nool yihiin ilaa 1 milyan xuduudna la leh dalka Rwanda ayaa qiyaastii 50 kilomitir amaba 30 mayl u jirta dalka Burundi. kala caweysi wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Kooxda Al-Shabaab ayaa saakay waaberigii weerar culus waxay ku qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda iyo xoogaga deegaanka ee gobolka Shabeellada Dhexe. Dagaaladaasi ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay qasaaro, dhimasho iyo dhaawacba geysteen. Warbixintana waxaa baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
ila deegaanka ku sugan ayaa VOA u sheegay in weerar ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ah iyo dagaal xoogan ay saaki kooxda Al-Shabaab ku qaadeen deegaanada kale ah Ceel Cali Axmed iyo Cali Fooldheere oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Mas-uuliyiin ciidan oo dowladda ka tirsan ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada deegaanka iyo kuwa militariga Soomaaliya ay iska difaaceen weerarkii Al-Shabaab. Qaar ka mid ah dadka degan deegaanada Cali Fooldheere iyo Ceel Cali Axmed ayaa warbaahinta gudaha waxay u sheegeen inay arkeen khasaare soo kala gaaray labada dhinac, balse aysan xaqiijin karin tirada rasmiga ah ee kaga dhimatay. Wararka ayaa intaa ku daraya in khasaaraha dhimashada ay kor u dhaafayso ilaa 10 qof oo labada dhinac ah iyo dhaawacyo intaa ka badan. Dhinaca kale, ciidamada dowladda oo taageero ka helaya xoogaga deegaanka ayaa kooxda Al-Shabaab waxay ka qabsadeen deegaano dhaca jiinka wabiga Shabeelle, gaar ahaan inta u dhexeysa Balcad iyo magaalada Jowhar. Deegaanada ay ciidanka la wareegeen waxaa ka mid ah Shanlow, Raasqaboobe, Dhagaxow, Yaaqle iyo deegaano kale. Taliyaha guutada saddexaad ee ciidamada xoogga General Ibrahim Yusuf ayaa waxa uu sheegay in goobaha ay ciidanka kala wareegeen kooxda Al-Shabaab ay ka mid yihiin maxkamadihii ay dadku saari jireen saldhigyo ay dadka ku xiraan, iyo sidoo kale goobihii ay lacagaha kaga qaadi jireen dadka deegaanka.
Tan waa xabsigii Shallow oo ku xir jireen dadka shacabka. Halkan waaye, halkaas xafiiskoodu waaye, kaas waa meesha sigaabadkii ku qaadi jireen. Dhammaan eriyadan ayaga kaliyaa deganay, shacab kaliyaa deganay, cid kale ma deganin. Dadka shacabka dhulkii ka raacdaysteen waaye, masaajidkaas waa ka buubsadeen, eriyadan ayaga ku koobnay. Markii la qabanayay, gaarigaas igaa laga gubay oo kaarigta doomankaasna igaa laga soo qaaday. Marka halkaa xabsiga waaye.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxa uu ku eedeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay siyaasadeysay dhammaan wixii barnaamijyo horumar dhaqaale iyo sidoo kale kaalmooyin ah ee Jubbaland ay xaqa ugu lahayd Villa Soomaaliya ee dalalka deeqbixiyaasha iyo sidoo kale hay-adaha caalamiga ahi ay ku deeqaan. Waxa uu ku wargeliyay hay-adaha in ay Jubbaland si toos ah ula macaamilaan oo dowladda federaalka ahna aanay waxba u soo marsiinin, isagoo dhinaca kalena sheegay in ay bixinayaan shatiyo kalluumaysi. Hadalkiisa ayaa wuxuu imaanayaa xilli xukuumadda Soomaaliya ay ku eedeysay hoggaamiyaha Jubbaland inuu sabab u yahay khilaafka sii xoogaysanaya markii uu ka baxay wixii kulamo iyo heshiisyo ah oo ay ka wada shaqayn lahaayeen. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyey Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Axmed Maxamed Islaan oo ka hadlayay furitaanka shirweynaha maalgashiga Jubbaland oo Kismaayo ka socda ayaa sheegay inaysan aqoonsanayn dowladda federaalka ee Soomaaliya oo aysan jirin haba yaraatee wax kala dhexeeya maamulkiisa. wuxuu ku eedeeyey Villa Soomaaliya inay siyaasadeysay oo ay joojisay dhammaan mashaariicdii dhaqaale iyo kaalmooyinkii Jubbaland ay xaqa u lahayd, isagoo ku wargeliyey hay-adaha iyo deeqbixiyaasha inay si toosa ula macaamilaan maamulkiisa. Si gaar ah mas-uuliyiinta federaalka ayuu ugu eedeeyey inay dalka burbur iyo dhibaato u horseedayaan.
Waddanka waa federaal, dowlad sentral iyo unitary system waa horaan ka nin states baa nahay. Carabnaa dadka waxaa la bixinaya inay toos u gaadhaan, sababtoo shay walba waa la siyaasadeeyey. Mar haddii la siyaasadeeyey balwaaga ay la helo dowlad siyaasadii ka soo noqoto, ilaa dowladdani waxay u tahay haab inay wixii soo gaadhay iyadu isteediyada u dirto ay qaybiso kana faraha kala baxdo. Laakiin hadday noqoto inay iyagu maamulaan ay dhahaan annagaa mas-uulka, annagaa maamulayna, annagaana u xidhan tahay, waddankao dhan ixtikaariya wuxuu galayaa cidhiidhi. Taas daraaddeed waxaan rabaa inay hay-aduhu ogaadaan inay cid walba siday tahay ula macaamilaan. Maanta dowladdaa dhexe wax kastoo state-kani uu lahaa oo shaqo ahayd oo aan xuquuq u lahayn way joojiyeen, way siyaasadeeyeen siday iyagu rabaan bay u dhigeen. Taa macnaheedu waxa weeye annaguna inta dowlad Soomaaliyeed oo hawsha aan isugu nimaadna la helayo ma doonayo hay-aduhuna inay noo soo maraan, wax nagala dhexeeyaana ma jiro, umana aqoonsani maanta dowlad Soomaaliyeed wadana Soomaaliyeed ka shaqeynaysa inay xamar ka shaqeynayso. Shirkad aan maanta garanaynin waxa ay dowladnimada ay ku dhisan yihiin waxay tahay. Soomaaliyana doonaya inay burbur iyo inkaar iyo halaag iyo hoog u horseedaan ayaa maanta ka shaqeynaysa. Taas marka waxaan rabaa hay-adaha, waxaan mar labaad u sheegaynaa, mar haddii la siyaasadeeyey dhaqaalihii, mar haddii la siyaasadeeyey horumarkii, mar haddii la siyaasadeeyey waxay shacabka taabanayeen, waxa annaga ay mas-uuliyaddu naga saaran tahay waa shacabka. Waxaan u danaynaynaa waa shacabka, haddayna wixii dadkii gaarayna waa caqabad kaliya waxay leedahay mushkiladda.
Hadalka madaxweyne Axmed Madoobe iyo eedeynta uu jeediyey ayaa sii kicinaya xiisadda iyo wada shaqayn la'aanta u dhexaysa dowladda federaalka ah iyo maamulka Jubbaland oo markii horeba meel adag taagnaa. Wuxuu ku soo aadayaa iyadoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu horey ugu eedeeyey hoggaanka Jubbaland inuu sabab u yahay khilaafka kadib markii uu ka baxay wixii ballamo iyo heshiisyo ahaa ay wada galeen markii la gaaray fulintooda. Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale xilligaasi Axmed Madoobe ku eedeeyey inay u afduuban tahay Jubbaland, haddana uu doonayo inuu ku sii darsado masiirka federaalka siduu yiri.
Waxaan ogsoonahay in madaxda Jubbaland ay horseed ka ahaayeen dhammaan go'aamadii ka soo baxay madasha wadatashee qaran ee dalka loogu jihaynayay doorasho qof iyo cudur. Waxay saxiixeen dhammaan heshiisyadii arrintaas lagu go'aaminayay oo si gaar ugu xusnaa in dalka laga qabto doorasho qof iyo cudur, in la dhiso hal guddi oo qaran oo loo yaqaano guddiga qaran ee doorashooyinka iyo suhdimaha, iyo in la mideeyo doorashooyinka dowlad goboleedyada. Haddaba markii la soo gaaray fulinta heshiisyadaas ayay diideen inay fuliyaan, isla markaana ay ka kaceen gogoshii qaran ee madasha qaranka. Madaxda maamulkaasi waxay ka baxeen ballankii ay Ilaahay iyo ummaddan la galeen, waxay ka baxeen ballan aniga ay la galeen si gaara oo markhaatiya leh. Madaxdaas waxaa si shaqsi ah ugu afduuban Jubbaland muddo dheer, afduub dhaqaale, afduub siyaasadeed, afduub amniye, afduub intaba waa jira. Dulqaad badan bay qabaan dadka reer Jubbaland. Haddii afduubkaas intaas ay jirtay, laakiin uu iskaba dee meel keliya una ay ahayd, ama dhibaata waxay timid markuu yidhi waxaan rabaa in qarankii kalena masiirkiisa lay afduubo oon anugu afduubto oo laygu daro, oo yidhaahdan doorasho ma dhacayso, doorasho dadban waxaan ahayn ma dhacayso. Marka waxaan leenahay mudane masiirkii ummadda Soomaaliyeedna kuuguma dari karno afduubkaas.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa dhinaca kale sheegay in maamulkiisa uu bixinayo shatiyo kalluumaysi ayna cid kasta la gelayaan heshiisyo ay ugu fududaynayaan maalgashiga kalluumaysiga.
Waxaan rabaa oo kale inaan soo dhaweeyo cid kasta oo maal gashanaysa oo barnaamijka kalluumaysiga mashruuca ka shaqaynaysa inaan doonayno inaan la galo heshiis u fudaydino sida ugu sahlan ee mashruucaas uu ku socon karana. Aan ugala shaqaynaa haddii ilaahay la siiyo ruqsadaha shuruud la'aan ayna shaqeeyaan. Laakiin maanta ase Jubbaland wixii heshiisa ee laysanisa la bixinayo ee ganacsata la siinayo Jubbaland baa bixinaysa, state-kaa siinaya, saasaana lagu shaqaysanaya. waxaan ku soo ururay hadalkayga cid kasta oo maalgashi samaynaysa waxaan diyaar u nahay haday loo kale u samaynayaan iyo haday dhoofinayaan iyo haday warshado samaynayaan iyo haday maraakiib la imanayaanba inaan diyaar u nahay as Jubaland inaan lala heshiiyo la siiyo ruqsadaha kala shaqayno.
Khilaafka u dhexeeya dowlad goboleedka Jubaland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa soo bilowday dhammaadkii sanadkii hore markaasoo hoggaanka Jubaland uu isaga baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada Muqdisho. Laakiin wuxuu sii xoogaystay markii ay dhacday doorashadii Jubaland laba bil ka hor ee uu ku soo baxay Axmed Madoobe, taasoo ay si weyn uga hortimi dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Mahad Sanid Cabdulqaadir Maxamed Mursal Sabakaab ayaa warbixintaasi noo diyaariyey, halkana ka soo jeedinay. Mar kale fiid wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dagaalka sokeeya ee dalka Suuriya waxa uu burbur ka soo gaaray magaalada qadiimiga ah ee Balmayra oo ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan ee loo dalxiis ka tago dalkaasi, laakiinse sida hadda uu ku soo warramayo wariyaha v o e da Heather Murdock, waxaa magaaladaasi buux dhaafiyey miinooyin ay ku dhinteen dad badan oo isku dayayay inay guryahooda dib ugu laabtaan. Waa tan Sahra Cabdi Axmed warbixintaasi nala socodsiinaysa.
Tani waa Balmayra, Suuriya, oo caan ku ah burburka magaalo weyn oo qadiimi ah oo ku taala wado isku xirta boqortooyada Romaaniyanka iyo sidoo kaleeto boqortooyooyinkii hore Eeshiya. Dagaalka sokeeya ka hor, dalxiisayaal ka yimaada dunida oo dhan ayaa imaan jiray goobahan taariikhiga ah ee loo dalxiis tago, laakiinse hadda waa kuwo wada cidda ah. In badan oo ka mid a magaaladan casriga ah ee Balmayra waxaa burburiyey dagaalka sokeeye, waxaana inta badan ka buuxsamay miinooyin. Ninkan ayaa qayb ka ah koox loo yaqaano injineerada, kuwaasi oo isku dayay inay magaalada ka sifeeyaan qaraxyada, waxaana lagu naaneysaa Abu Xuseyn. Waxa uu sheegay in uusan doonaynin in la sheego magaciisa si aan loo aqoonsan haddii lacal la ay soo noqdaan dagaalada.
Lix ama toddoba qof ayaa lagu dilay miinooyinka dhulka lagu aaso sababtoo ah waxyaabahan qarxa ayaa looga tegay guryaha ay isticmaalaan ciidamada kala duwan iyo xarumaha ciidamada. Meeshan dhammaanteed waxay ahayd dhul miino. Waxaan magaalada ka sifeynaynaa miinooyinka iyo walxaha qarxa ee ka haray ciidamadii Ruushka iyo Iiraan.
Lix ama toddoba qof ayaa ku dhimatay miinooyinkan sababtoo ah miinooyinkan waxaa looga tegay guryaha waxaana isticmaali jiray ciidamadii kala duwanaa iyo saldhigyadii milatariga. Meeshan waxaa ka buuxay miinooyin, waxaana aan nadiifinaynaa miinooyinka magaaladan iyo walxaha qarxa ee dowladdii hore dhinaca Raashiyaanka iyo Iiraaniyaanka ay uga tageen. Sannadkii 2015 dagaalyahanada dowladda Islaamiga ah ayaa la wareegay deegaanadaasi iyaga oo burburiyey hanti fara badan oo qadiimi ahayd oo loo dalxiis tagi jiray. Dowladda Bashaar al-Assad uu hogaaminayo ee madaxweynaha uu ka ahaa ayaa dib u qabsatay magaaladaasi Balmayra, wixii intaasi ka dambeeyeyna waxaa la burburiyey in badan oo ka mid a magaalada. Xubnaha kooxdan injineerada ayaana tusaya waxa ka soo haray saldhigyo ay ku sheegeen inay ku sugnaayeen dad iyagu Iiraaniyiin ah oo ay ka mid ahaayeen kuwii gacanta ku hayay magaaladan xilligii Bashaar al-Assad ka hor inta aysan qabsan kooxaha fallaagada si la mid ah Suuriya inteeda kale dabayaaqadii sannadkii hore. Dad badan oo Suuriyaan ah ayaa isku dayaya inay ku noqdaan guryahooda tan iyo markii uu dagaalka dhammaaday wakhtigaasi, laakiinse Balmayra oo ka soo kabanaysa dagaaladaasi ayaa ka mid ah goobaha gabaabiska ay tahay soo noqoshadooda sababo la xiriira kooxdan injineerada sida ay sheegeen inaysan haysanin qalab gaar ah oo loo baahan yahay si loo saaro miinooyinka faraha badan ee magaaladaasi.
Milkiilayaasha
qaar ayaa si tartiib tartiib ah u soo laabanaya marka ay helaan adeegyo sida biyo ama koronto oo ay bixiyaan madaxda magaaladan, laakiin si tartiib tartiiba ayay u dhacaysaa sababtoo ah waxaa meel kasta daadsan waxyaabaha qarxa ee haraadiga dagaalka.
Milkiilayaasha guryaha ayaa qaarkood si tartiib tartiiba u soo laabanaya marka ay helaan adeegyada ay ka mid yihiin biyaha iyo korontada oo ay bixiso dowladda magaalada, laakiinse si tartiib tartiib ah ayay u dhacaysaa taasi sababo la xiriira qaraxyada haraadiga ah ee badan awgeed. qubarada ayaa hadda waxa ay dadaal ugu jiraan dib u soo celinta goobahaasi taariikhiga ah ee Balmeera ay ka mid tahay magaaladaasi, iyadoo saraakiisha qaramada midoobayna ay sheegeen inay ka fiirsanayaan inay gacan ka geystaan dib u soo celinta goobahaasi. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press, dadka deegaanka ayaa sheegayse in ay ku riyoonayaan maalin uun inay soo laabtaan dalxiisayaashii caalamiga ahaa ee ganacsigooda uu ku tiirsanaa ee magaalada. Haddase waxa ay yiraahdeen waxa keliya oo ay rajeynayaan in bambaanooyinka qarxada ay ka joogsadaan xaafadahooda.
Aad iyo aad umahadsan tahay Sahre Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi nala socodsiineysay. Weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a da oo inoo soo jeedinayso Sahre Ciidla Nuur.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. Waanu ku eegayno hannaanka caafimaadka Soomaalilan oo ay dad badani cabasho ka muujinayaan cabashooyinkaasi oo isa soo tarayay sannadihii ugu dambeeyey, waxaana ka mida dhakhaatiir iyo kalkaalisooyin la sheegay inaanay lahayn aqoonta iyo xirfadda ay ku shaqeeyaan, oo haddana la sheegay inay ka howlgalaan goobo caafimaad oo dad badani dawooyin u doontaan. Sidoo kale waxay su'aali ka taagan tahay dhakhaatiirta ajaaniibta ah ee dibadda laga keeno iyo dawooyinka aan tayada lahayn ee dibadaha laga soo dhoofiyo. Marwaluul Jirde Xuseen waa guddoomiyaha ururka mihnadlayaasha caafimaadka Soomaalilan. Waxay soo bandhigtay khaladaadka ka dhaca goobaha caafimaadka iyo khataraha ka dhasha.
Mihnada caafimaadka dad aan qareen u ahayn oon waxba ka garanayn baa koor aad soo gashanayaan. NHBC keligeed awoodna uma laha fundikii iyo staafkiina ma haysato ay ku joojin lahayd waxyaalaha aad ka dhawaajisay ka mid yihiin cabashooyinka dadka. Farmasiyada ka soo qaad, farmasiyada anagu qofka ka shaqaynaya ama farmasistka sheeganaya waanu siinaa laysan, laakiin farmasiga naftiisa wasaaradda caafimaadku soo mara. Farmasiga wuu furan yahay ninkii lahaa wuu haystaa ruqsadii. Wasaaradda caafimaadku ruqsadaysa anagu kama qaadi karno. Marka horta laba saddex arrimood waaweyn baa caafimaadka loo baahan yahay. Saddex arrimood waaweyn anagu say ila eg tahay loo baahan, waxayn horta institutionska dowladdu inay ka midoobaan wixii caafimaadka laga qaban lahaa. Arrinta labaadna waxa weeyaan ruqsadan aanu siino qofkii noo yimaado maanu siina. Qofkii aanu diidna intuu iska tago kor cad gashado iska halkaa iska istaaga ayuu yiraa dhakhtar baan ahay. Waxaad arkaysaa qof toban dhakhtar isku maray oo toban wax kala jaal loo kala sheegay, tobankuba ay yihiin wax dhibaato u geystay, cid wax ka qabanaysaan aanan jirin. Xeer ciqaabeed ma jiro. Oranaya qofkii mihnada ku shaqaystaa maxaa lagu ciqaabi karaa? ma jiro. Ilaan adduunyada waxay haysataa criminal code bay haysataa. Meelaha qaarkood qofkaasi hadduu mihnada aanu lahayn ku shaqaysto criminal code buu maraya. Taa in laga howlgalo waa mid labaad. Arrinta saddexaad, bulshadeenu waa bulsho iska masaakiina, waa bulsho badideedu aanay aqoon badan lahayn. Wacyigelin xoogaa loo baahan yahay, inuu qofku u baahan yahay inuu qofka u tegaya xaqba u leeyahay anuu kanamaan ka yimido ka xaqbaad u leeday ku tiraahdo qofka dhakhtarka laysanka gimbe.
Sidoo kale Marwaluul Jirde waxay sheegtay in dhakhaatiirta qaarkood aanay ogolayn in lala xisaabtamo ama wax laga weydiiyo haddii lagu eedeeyo khalad ay geysteen amaba ka dhacay goobta caafimaad ee ay ka howlgalaan.
Dhakhaatiirteena reer Soomaaliland ama dadkeena caafimaadka bartay reer Soomaaliland raalli kamaha in la accountability loo yeesho. Qof waliba ood ula tagto wax qoran kaala iga xibdaa. Marka tiraahdo waxaan wax soconaya annagii xeer qabeedkii ma sahayno, annagii enforcementkii ma hayno. Adduunyada kale marka qof aad ka joojisa laysanka waa ina poliisku dabagalaa. Yaa qabanaya waxan? Yaa ku shaqale? Sideebaynu uga midownaa caafimaadka halkan u maraya? Iminka meelahu maraya idinku waxyaalo aan dhagahaas aanad u dhigi karayn baa waddankeena ka dhaca. Nin baa yidhi ilmihii yar baan gudaya maalin dhaweydoo ka gooyay buuryada. Ilmihii oo 11 jir 12 jir halkaa maraya oo kaadu ka daadanayso. ilmaha maxkamad babnu geeni waanu dabagalnay, waa miidiyadu ka soo baxay, waa loo xukumay. Markii ugu horreysay loo tagay ninkii dhakhtarka sheeganaya, dhakhtar maaha, nurse maaha, awood caafimaaduu leeyahay ama waxbarasho caafimaadu leeyahy ma jirto. Hawlo badan oo caynkaasoo iska dul dhacay baa jira. Cabashooyinka iyo mistakeska dhacaya waa inuu jiraa xeer qabanaya qofkii ama ninkii dhakhtarkii ha weynaado 30 sanood ha shaqaysto ama ha cusboonaada maanta.
Xildhibaan Axmed Khaliif oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa isaguna ka warbixiyey qiso ku dhacday qoyskiisa oo ay kala kulmeen mid ka mid a cusbitaalada magaalada Hargeysa.
Mid ka mid a aniga waxyaabaha igu dhacay waxaa ka mid a sanad iyo bal ka hor aabaha u xanuunsan baan dhakhtar geeyey, uu yara xanuunsaday, ICU gaa la dhigay, ma ogin stroke baa ku dhuftay. 13 cishuu ku jiray dhakhtarka, nalooma sheegin inuu ku dhacay, inuu stroke ku dhacay. Waxaa naloo sheegay xanuunkiisa laygu sheegay in wadnaha halbowlaha dhiiga qaada oo xiran yahay oo deetana halkaa la rabo in lagu qalo oo ay u baahan tahay in halkaa laga qalo tuubiyan geynayo. Markaan sidaa u geynay halkan air ambulance baan kaga qaadnay, xitaa diyaaradii way qaadi kari waayeen xaalad adigu markaa ku jiray. Adisaba markaan geynay waxaan loo sheegay inuu stroke ku dhacay, horto midigta lugta midig iyo gacanta midigba uu kaga dhacay iyo intaa madaxaba. Xanuunkiisii wadnuhuna aanu ahayn uu sambabad ahaa.
Geesta kale, madaxa guddiga mihnadlayaasha caafimaadka Soomaaliland Marwaluul Jirde Xuseen waxay sheegtay in badi dhakhaatiirta ajaaniibta ah ee ka shaqeeya gudaha Soomaaliland aanay lahayn aqoontii iyo xirfadii looga baahnaa, balse aanay waxba ka qaban karin maadaama ay jiraan dad u keenay ganacsi ahaan.
Dhakhaatiir badan ajaanib ah waddanka timaada, dhakhtar kasta ama qof kasta oo ajaanib waxba garanaynin, qof reer Soomaaliland soo xambaaraya kursi baa la soo hordhigin xumee kaale adugu intaadi dhaafto dhakhtarkayga ajaanibka la hadal. Ta kale dhakhaatiirta ajaanibka nurses maaha qaarkood halkana yimaadaana Soomaaliland dadkeeda daweeyaan, caruurteenay daweeyaan, hooyooyinkeenba daweeyaan. Haddaa aragtaan dadkana soo mara ee dhakhaatiirta reer Soomaaliland dadkay keenaan qolada immigrationka waxaanu lanahay xiriir wanaagsan, waanu marinaa wixii ajaaniba annagana soo mara, laakiin 20% 30% baa annagana soo mara. 70% ama 80% ajaanibka Soomaaliland ka shaqaystaa. Qof reer Soomaaliland waa lacag ku qaata, aqal buu kareeyaa halkaa fadhiisiraa dhakhtar baa tii aad waxba kaama gelina daweyn. Qaar baanu ku haynaa disciplinary actions aanu ka saari karin lahay waddanka.
Dr. Maxamed Xaamud Cabdi wuxuu shahaadada sare caafimaadka ka diyaariyaa isla markaana uu ka shaqeeyaa dalka Britain. Dhowaan ayuu baaritaan qoto dheer ku sameeyay xanuunada bulshada Soomaalida aadka ugu soo noqnoqda iyo sidoo kale dayaca mararka qaar ka yimaada goobaha caafimaadka ee bukaanada dhibka u geysta iyo weliba saameynta caafimaad darro ee ay bulshada ku leeyihiin dawooyinka iyo cuntooyinka aan tayada lahayn ee la iibkeeno. Waxaana ka wareystay wixii uga soo baxay baaritaanada uu sameeyey muddooyinkii uu sida dhow ula socday hanaanka caafimaadka ee Soomaaliland.
Nimkaanu 16 sanad baan mihnada caafimaad ku dhex jiray, laba wadan Afrika ku yaala baan kasoo shaqeeyey, Uganda iyo Zambia oo ku taala Koonfurta Afrika. Asia Hindiyan ka gaareen caafimaadkooda soo arkay, imkana Ingiriiskan ka shaqeeyo. Guud ahaan markaan eego xanuunada wadanadan kala duwan ee soo arkay ka jira iyo bulshada Soomaalida, xanuuno u gaara Soomaalida la odhan karo xanuunadaasa Soomaalida un ku dhaco dadyo kale kuma dhacanato ma jiraan. Laakiin waxa xaqiiqa oo biyo kama dhibcaana inaynu xanuunada inagu bulsho ahaan uga nugulnahay bulshooyinka kale sababo fara badan awgood.
Dr. Xaamidow, habnololeedka bini-aadanku siduu saameyn ugu yeeshaa caafimaadkiisa, ha noqoto mid gaara ama mid bulshada?
Waxaa jira waxa la yiraahdo social determinants of health and disease, ama waxyaabaha saameeya waxyaabaha bulsho, arrimaha bulsho ee saameeya xanuunka iyo xanuunku siduu u faafo iyo saameynta xanuunkaasi bulshada ku yeesho.
Waan gartay.
Soomaalidu guud ahaan berigii hore miyiga ku noolayd, laakiin iminka magaalooyinka loo soo wareegay oo urbanizationka adduunka ka socda ama magaalo galka adduunka kale ka socda inaga lafteena saameyn nagu yeeshay, oo dadkeedu maanta waxay usoo badanayaan inay noqdaan dad magaalooyinka ku nool ama reer magaala. Nolosha miyigeedta magaaladuna runtii aad bay u kala duwanayd. Qofka miyiga joogaa waxaa laga yaabaa cuntadu cunaa inay iska koobnayd, xiliyadu wax cunaa koobnaayeen, adu wax cunana uu qof markaa shaqeynaya oo maalintii oo dhan wax ka shaqeynaya shaqo adag qabanaya ma xoolaha kaxeeya ama wax kalaa ka shaqeeyo, waxaa cunayo markiiba gubayuuha. Laakiin qofku markuu magaalada soo galo intii jeer cunayay way kordhaysaa, wax laga inuu qado qureec casho uu wax cuno, haddana shaqada uu qabanaya koobnaato, socodkiisa uu kooban yahay, inta badan uu fadhiyo. Taasi waxay keenaysaa xanuuno aanay dadku markii hore lahaan jirin inay maanta nagu bataan, sida xanuunada dhiigkarka, macaanka, kolesteroolka, xanuunka faaliga stroke la yiraahdo. Waad arki kartaa saameynta marka ay noloshu qaabka loo nool yahay ku yeelanayso.
Waan gartay. Cuntooyinka la cunayo siday saameyn ugu yeeshaan caafimaadka qofka? Tusaale ahaan, haddii cuntada tayadeedu uu liito ama nafaqada ku jirta ay aada u hooseyso, siday u saameynaysaa caafimaadka qofka?
Cuntada iyo dawada dhulkeena soo gasha lama kontaroolo, oo magaranaysaa marihin hay-ado awood leh oo inaga jagareyn kara ama inaga eegi kara cuntooyinka ay noo soo gelaya siday yihiin, tayaday leeyihiin, inay cuntooyin safe yihiin iyo in kale. Waxaa laga yaabaa cuntooyin dhacay inay noo soo galaan oo qaarkood la qabtay oo la arkay oo dadku arkeen baa jira, kuwa badan oo aan la ogeyn oo sistam ku jira oo dadka intaa laga iibinayaa jira. Dawooyinka sidaas leeg waddankeena si waxay u soo galaan bilaaxada oon la garanayn dawadani waxa ka kooban tahay, tayadeedu intee leeg tahay, miligraamkeedu intuu leeg yahay, dhibaato intee leeg bay ay keeni kartaa. waxaa tahay noo sii dheer haddana medical practice ama qaabkii caafimaadka u kala socday oo isaga laftiisu aan xakameyn lahayn oo xadhkaha goostay oo cid kasta inta iska furata xarun waxay doonto dadka siin karto qofku isagoon aqoon u lahayn uu iska furan karo meel dawada lagu iibiyo dawadu doona iska iibiyo waxaasoo dhan bulshada saameyn caafimaad bay ku leedahay waxaa jira xanuuno toos looga qaadi karo dawooyinka iyo ama cuntooyinka aan magaranaysaa dadka qabin ee dhulkeena soo galaya
waxaa jira dad iska qaata dawooyin aan loo qorin oo sidii dukaanka uga soo iibsanaya farmasiga marba meeshay u malaynayaan inay xanuunayso iyo dawaday u malaynayaan inay ku bogsanayaan taasi ma keenaysaa cillad caafimaad
way jirtaa walaal arrintaasi inta badanna soomaalida aragtay waxay ku xidhan yihiin farmasiyada ku xidhan yihin meelaha dawooyinka lagu iibiyo dhakhtar kuma xidhna waxaa laga yaaba marka xaaladiisu ay xumaato waxba markaa iska bedeli waayaan isagoo intaasoo dawo oo kala duwan soo qaatay inuu dhakhtar u tago markuu dhakhtarka u tegayana calaamadihiisu ay dhowr jeer isbedeleen oo calaamadaha astaamaha qaar uu markan uu dhakhtarka u imanaya uu dareemayo ay qaarkood ka yimaadeen dawooyinkii kala duwanaa uu soo qaatay
dadka qaar waxay ku doodayaan in dayac badani ka yimaado goobaha caafimaadka hadday yihiin kuwa dawliya iyo hadday yihiin kuwa gaar looleeyayba ma filaysaa inuu jiro dayac ka yimaada howlwadeenada caafimaadku dhibaato u geysta bukaanka
walaal waa runtaas aaray waxa weeyaan dayac fara badan waxaa gubahda caafimaadkii wuu jiraa in bukaanadu ay ka cawdaan inaanay helin daryeelkii u baahnaayeen guud ahaan layskamana indhatiri karo sabab badan baan ayay ku timid oo magaranaysa halkan aanu kusoo koobi karin oo ay ugu horeyso bahda caafimaadka oo nidaamkeedu aanu saxsanayn oo jaantaan rogan iska noqday si golo kafuula ay dadku markaa mihnada caafimaadka usoo galaan oo ay markaa uga shaqaystaan taasina marka ay keentay inay bulshadii nagu dayacanto qofkii bukaanka ahaa markuu caafimaad soo doonto uu magaranaysa la kulmo qof aan aqoontii lahayn iyo waxyaabihi la isticmaalayay ama ha noqoto dawooyinkii la isticmaalayay ama qalabkii la isticmaalayay ooaan standardkooda laftooda aanu magaranaysa saxsanayn oo aan la hubin karin oo magaranaysa hay-addii loogu talagalay inay tayada dhakhtarka tayada qofka caafimaadka ka shaqeynaya iyo dawada uu bixinayaba sixilahayd aanay meesha magaranaysa jirin
waa gartay doctor xaamidow waxaa jira khaladaad farsamo iyo khaladaad bini-aadanku geystaan oo inta badan la sheegaya inay ka dhacaan cusbitaalada qofkii marka hore waxaa laga saxeexayaa warqad loogu sheegayo wax kastoo ku yimaada inaanu dhakhtarka u qabsan karin ama goobta caafimaad aanu u qabsan karin laakiin dhibaatooyin la ogaada marka dambe in ay goobtaa caafimaad ka dhaceen qofkii ay ku keento dhib ka badan tii uu marka horeba u yimid oo caafimaadka usoo doontay arrimaha intaad baaritaanka ku jirtay somaliland ma ka war heshay dunida kale way ka dhacaan dabcan khalado sidee loo saxaa
khaladaad uu dhacaa meel walba adduunka uu ka dhacaa koo dadkan ka shaqeynaya mihnada caafimaadku waa bini-aadan bini-aadankuna waa kii khaldama laakiin habab baa jira khaladka lasaga ilaaliyo ama loo yareeyo haddii uu dhacana qaab waxaa jira loo xaliyo ama magdhow loogu sameeyo qofkii bukaanka ahaa ee dhibaatada ay soo gaadhay innaga bulsha ahaan aad bay noogu badan tahay dhibaatadaasi waxaana inagu keenaya wax xakameyn la-aan aynu xakameyn weynay mihnadii caafimaadka oo qof aan xirfadii lahayni uu gacanta ku dhigay siduu doonana ka yeelayo haddaba markay dhacaan dhibaatooyinkaasi qaabka innada loo xaliyo waaba haddii la ogaadee qaabka loo xaliyo waxaynu ka dhignay sidii loo xalinayay arrimihii kale ee bulshada oo tusaale ahaan iminka qofa qof nabar ku dhuftay labo reer baa ka fadhiisanaya magti baa la kala qaadanaya sidaasoo kale ayaa mihnada caafimaadka khaladka ka dhaca loo xaliyaa bulshadeena markaad eegto weliba somaliland baan anigu aad uga warhayaa laga yaaba hadduu dhakhtar dhibaato u geysto bukaan dhibaatada la ogaado markaa dadka ay cawdaan ay cabasho soo gudbiyaan labadii reer markaa ka fadhiistaan bukaanka reerkiisii iyo ninka dhakhtarka reerkiisi ay ka fadhiistaan wixii mag markaa ahna ay ninka reerkooda bixiyaan dhakhtarkiina uu shaqadiisii iska sii wato adduunka waxaasi kama jiraan adduunka waxa weeyaan qofka caafimaad ka shaqeynaya laysanka haysta markuu khalad galo ciqaabta koowaad isagaa la marinaya iyo laysanka u haysto si dhibaatada looga joojiyo because hadduu maanta qof dhibaato u geystay maalin kalena qof kale dhibaato u geysan karaa soo ma
waan gartaa
marka inaga tahay naga khaldan waa taa qofkii dhibaatada geystay reerkoodaa bixinaya wixii u dhibaato geystay waa haddii la ogaadaba wey isaguna shaqadiisii uu iska sii wadanaya laysankiisi uu sii haysanaya meeshiisa way sii furnaanaysaa, shaqadiisiina way sii soconaysaa.
Ma jiraan markaa xeerar iyo shuruuc arrimahan lagu kontroolo?
Haddii xeerar la eegayo, siyaasad xeer u dejisan baa jira oo berigii dowladdiisa ilaaniyo, magaranaysaa baarlamaanka la mariyey oo la saxeeyay, hadda madaxweynuhu saxeeyay baa jira oo yaala, laakiin cid ku dhaqaaqtaa ma jirto.
dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinah in aanu la xidhiidhnay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland si aanu wax uga weydiino waxa uga meel yaalla amaba uga qorshaysan wasaaradahan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkaasi ay dadweynuhu kala kulmayaan qaar ka mida goobaha caafimaadka, balse ilaa haatan wax jawaaba kamaanu helin. Haddiise ay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadku ka soo jawaabaan su-aalaha la xidhiidha xaaladahaasi aynu ku falanqaynay barnaamijka bandhigga v o a, dib ayaanu idinka soo gudbin doonaa. Guud ahaanna barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
sahre cidla nuur ayaa nala socodsiinaysay. weli halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a, si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. diblomaasiyiin ka tirsan taalibaanka afghanistan ka taliya ayaa arbacadii waxa ay sheegeen in dalka ay dariska yihiin ee pakistan uu filanayo qorshe deg deg ah oo ku dhowaad 3 milyan oo qaxooti reer afghanistan ah looga masaafurinayo dalkaasi. ayaas guul ayaa warbixintan diyaariyey, waxaa inoo haya ibraahim xasan dandure.
safaaradda afghanistan ay ku leedahay islaamabad ayaa bayaan soo saartay kaasi oo ay ku soo afjarayso maalmo hubanti la-aan ah oo ku saabsan howlgallada socda ee boliisku ay ku doonayaan inay ku xilxidhaan, islamarkaasna ay uga saaraan muwaadiniinta afghanistan oo ay ku jiraan qaxootiga sharciga leh caasimadda pakistan iyo magaalada ku dhow ee rawalbindi. howlgalka diblomaasiyadeed ee afghanistan ayaa sheegay in pakistan aysan si rasmi ah ugu wargelin kabul qorsheheeda musaafurinta qaxootiga ee ugu dambeeyey, iyadoo intaasi uu ku daro in la mariyo dariiq diblomaasiyadeed dowladda martida loo yahayna ay caddayso sababta kama dambaysta ah xariga iyo ka musaafurinta muwaadiniinta afghanistan ee labada magaalo. mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee pakistan ayaa ugu dambeyntii waxa ay xaqiijiyeen in uu jiro qorshe qeexan oo kama dambaysa oo lagu musaafurinayo dhammaan qaxootiga afghanistan oo aan laga musaafurinayn oo keliya islaamabad iyo rawalbindi, laakiin sidoo kaleeto laga musaafurin doono dalka oo dhan mustaqbalka dhow sida lagu sheegay bayaan soo baxay arbacadii. ka falcelinta taliban ee arrintaasi ayaa ku soo beegantay ku dhowaad 3 toddobaad kadib markii ra-iisul wasaaraha pakistan shahbaz shariif uu ansixiyey qorshe dhinacyo badan taabanaya oo lagu beegsanayo dadka qaxootiga ah ee afghanistan ee ku sugan gudaha dalkaasi pakistan. dadkaasi waxaa ku jira in ka badan 1 milyan oo qaxooti sharciyeysan ah oo haysta caddaynta kaararka diiwaangelinta ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee un h c r ay siisay, iyo kuwa pakistan ay siisay oo u fasaxaya inay dalka ay ku sii sugnaadaan ilaa iyo bisha juun ee soo socota soddonkeeda. hay-adaha qaramada midoobay ayaa waxaa diiradda ah ay saareen arrimaha qaxootiga iyo socdaalka si wada jir ah arbacadii shalay. qorshaha pakistan ay ku bilaabayso wareegga cusub ee masaafurinta dadka tirada badan ee qaxootiga afghanistan iyo kuwa magangelidoonka ahba, falcinta ayaa timid kadib qorshaha ra-iisul wasaaraha. qorshaha rasmiga ee ay v o a aragtay ayaa faraya in si deg dega dhammaan dadka reer afghanistan looga raro caasimadda islaamabad iyo magaalada ku dhow ee rawalbindi oo la dejiyo xeryo loo qoondeeyey ka hor inta aan dib loogu celinin afghanistan. qorshahaasi ayaa waxaana lagu xusin waqtiga cayiman iyo iclaamita musaafurinta dadkaasi. war qoraal ah oo si wada jir ay u soo saareen hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo ururka caalamiga ah ee socdaalka ee i o m ayaa waxay ku sheegeen inay raadinayaan caddayn ku saabsan qaabka iyo wakhtiga raritaanka dadkaasi. labada hay-adood ayaa waxay ku booriyeen Pakistan inay tixgeliso heerarka xuquuqda insaanka marka ay fulinayaan tallaabooyinka raritaanka oo ay ku jiraan hubinta nidaamka sharciga ah ee qaxootiga iyo soo galootida dhaqaalaha ee la siiyey kaararka. Safaaradda Afghanistan ayaa xustay inay u muujiso walaaceeda dalka Pakistan iyo hay-adaha caalamiga ah ee ku saabsan eriyadda ballaaran ee qaxootiga Afghanistan waqti gaaban gudihiis dabeecadda hal dhinaca ee go'aanka Pakistan. Bishii lasoo dhaafay, madaxweyne Donald Trump ayaa wuxuu hakiyey barnaamijka ogolaashaha qaxootiga la keenaya Mareykanka si uu u qiimeeyo intaasi ay u adeegayso danaha Washington. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR waxa ay sheegtay in ka badan 825,000 oo Afghanistaniyiin ah oo sharci la'aan ahaa hore si qasab ah loogu celiyo waddanka Pakistan tan iyo 2023. Islaamabad ayaa waxa ay difaacday howlgalladeeda iyadoo sabab uga dhigtay dembiyada ku soo badanaya dalka Pakistan iyo kororka xagjirnimo ee muwaadiniinta Afghanistan.
Aad baad mahadsan tahay Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintaasi nala socodsiinay.
idaacadda v o a waxaad si toosa uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t da 99.1
redio kulmiye f m t 88 redio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz redio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda caalamiga ah ayaa sheegaya in dacaayadaha iyo wararka maran habaabinta ah ee ruushka ay door muhiima ka ciyaareen ka bixitaanka ciidamada faransiiska ee Chad iyo dalal kale oo ka tirsan gobolka saaxil ee galbeedka Afrika. Wariyaha v o a da Henry Wilkins ayaa warbixintan waxuu ka soo diray magaalada Njamena ee caasimadda dalka Chad. Xuseen Barre ayaa inoo haya faahfaahinta.
ciidamada militariga ee Chad ayaa dhammaadkii bishii January ee sanadkan u dabaaldegay bixitaanka ciidamada Faransiiska ee dalkaasi kadib in ka badan 60 sano oo ay halkaasi ku sugnaayeen. madaxweynaha Chad Maxamed Idriis Deby ayaa munaasabadaasi ka sheegay in bixitaanka ciidamadaasi ay ka dhigan tahay waa cusub oo u baryay Chad oo si buuxda u madax bannaan. laakiin falanqeeyayaashu waxa ay sheegayaan in dacaayado ballaaran oo uu ruushku ka sameeyey gobolka ay door weyn ka ciyaareen ka bixitaanka ciidamada Faransiiska.
La Russie profite justement de cette histoire coloniale de l'impérialisme etc.
ruushku waxa uu si xeel dheer uga faa'iideysanayaa taariikhda gumaystaha iyo dareenka kadhanka ah xukunka reer galbeedka si uu ugu dhex abuuro nacayb dhallinyarada Afrikaanka ah, ra'yul caamka, iyo xataa baraha bulshada ee saamaynta leh, taasoo liddi ku ah danaha Faransiiska iyo joogitaankiisa saaxil. dalka Chad waxa uu noqday dalkii afraad ee ku yaala gobolka saaxil iyadoo ay tallaabadan oo kale hore u qaadeen dalalka Burkina Faso, Mali iyo Niger, kuwaasi oo 2 sano ee lasoo dhaafay dalbaday in ciidamada Faransiisku ay baxaan, islamarkaana dhammaan dalalkani waxa ay soo dhoweeyeen joogitaanka ciidamada Ruushka. khubaradu waxa ay sheegayaan in Ruushku uu adeegsanayo shabakad ballaaran oo akoonno been abuur ah oo baraha bulshada ah si uu u faafiyo hadallo ka dhan af Faransiiska iyo in la buunbuuniyo mala awaalo siyaasadeed. sidoo kale ruushku waxa uu labadii sano ee la soo dhaafay ka furay xarumo dhaqameed dalalka saaxil. Hortayda waxaa ka muuqda xarunta loo yaqaano guriga ruushka. Dhowaan waxaa laga furay magaalada Injamina ee caasimadda Chad. 10 sano wadamada reer galbeedku waxa ay ka fureen caasimadaha Afrika xarumo dhaqan si ay u faafiyaan dhaqankooda, luqadooda iyo saameyntooda siyaasadeed. Laakiin wariyeyaasha baaritaanka sameeya waxa ay sheegayaan in xarumaha dhaqan ee ruushku aanay la mid ahayn kuwa kale, balse ay tababaraan saxafiyiin si ay markaasi u faafiyaan dacaayadaha ruushka. Safaaradda ruushka ee waddanka Chad iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka labaduba kama aanay jawaabin codsiyo ay faallo uga bixinayaan arrintan. Laakiin sidee ayuu ruushku ku helay awoodda intaa le'eg ee uu ku dhex leeyahay dalalka gobolka saaxil ee galbeedka Afrika?
So through the disinformation campaigns, Russia's goal has been mostly to chaos in the region.
Ruushku wuxuu si ula kaca ugu talagalay ololaha marin habaabinta si uu gobolka u geliyo jahawareer siyaasadeed si uu u noqdo awoodda cusub ee Faransiiska kala wareegi doonta gobolka saaxil. Bakari Sambe oo ka tirsan xarunta Timbuktu Institute ayaa isaguna intaasi ku daray.
C'est-à-dire que la démarche de la Russie, c'est justement pour dire aux occidentaux
Ruushku waxa uu doonayaa inuu fariin u diro reer galbeedka, gaar ahaan isbahaysiga NATO iyo Faransiiska, isagoo ku leh haddii aad dhibaato nagaga abuurtaan gobolka Donbas ama qaaradda Yurub, waxa anaguna aan dhibaato ka abuuri doonaa aagaga saameynta leh ee saaxil. Arrintani waxa ay ka dhigan tahay in khilaafka loo soo wareejinayo gobolka saaxil. Dadka ku sugan waddooyinka caasimadda Injamena ayaa u arka bixitaanka ciidamada Faransiiska tallaabo wanaagsan oo jaad u horseedaysa horumar. Waxaanu ognahay in Faransiisku aanu wax faa'iido ah noo keenin, marka ma jirto sabab ay waddankeena u sii joogaan, waa inay naga baxaan. Tan iyo markii ciidamada Faransiisku ay bilaabeen inay saaxil ka baxaan sannadkii 2022, dhimashada ay sababaan isku dhacyada hubaysan ee u dhexeeya militariga dowladahaasi iyo kooxaha xagjirka ah ayaa sare u kacay 506%, sida ay muujinayso xog uu faafiyey mashruuca diiwaangelinta xasaradaha hubaysan.
Aad baad u mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatanna waxaan idinku soo dhoweynayaa Yaasiin Ciise Wardheere oo xubinta dooda gaaban noo haya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno kootada gabdhaha Soomaaliyeed ama qoondada loogu talagalay ayaa waxaa jira dad aqoonyahanaha oo Soomaaliyeed oo si weyn u soo dhaweynaya maadaama burburku xilliga uu dhacay gabdhaha Soomaaliyeed ay kaalin dahab iyo kaga jireen horumarka iyo weliba dib u dhiska dalka Soomaaliya, halka qaar ka mid a dadka Soomaalida ay iyaguna aqoon gaara u leh arrimaha bulshadu ay tilmaamayaan in haweenka xilligan oo ah xilli adag aysan ahayn in baarlamaanada lagu daro, waayo waa xilli colaadeed oo u baahan in markaasi ammaanka iyo xayiga xagga raggu ay kaga wanaagsan yihiin gabdhaha, waa sida ay la tahay. Waxaa igala qayb galaya mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay Dr. Cabdinuur Ismaaciil Canshuur iyo Xasan Ibraahim Adar Fanax. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdinuur.
Waxaan leeyahay dumarku mujtamacay ka mid yihiin, dumarku waa hooyooyinkii, waa gabdhaheennii, annagaa dhalnay, waa nala dhasheen, guryahay joogaan, waa populationka dadka Soomaaliyeed qaybaha ugu badan. Weli waxaan isleeyahay intii Soomaaliya laga soo baxay, kororsimada dumarku aad bay u tiro badnayd. Waxaan ku talinayaa hay-adaha siyaasadda, aan kula talinayaa iyo dadka Soomaaliyeed ee around the world iga dhageysan kara maanta, in cadaaladda ijtimaaciga ama waxa la yiraahdo social justice-ka aan la garab marin oo la asiibo. Oo waxaan ku talinayaa in qaybta ay ku yeelan karaan dumarka iyadoon lagu xadgudbin aadna looga badbadin, waxaan isleeyahay inay ka qayb qaataan umuraha siyaasadda iyo arrimaha bulshada intaba.
Farax, waxaan ku bilaabayaa anigu gabdhahaas Soomaali, gabdhahaas waa gabdho walaalihiina, sharaf bay naga mudan yihiin, waana la dhasheen, waynana dhaleen. Waxaan leeyahay Soomaaliya maanta marxalad aada u culus bay taagan tahay, meel god ay ku dhacday arrimaha Soomaaliya. Waxaan anigu ku talin lahaa in looga dambeeyo ragga looga dambeeyo, gabdhuhu ragga ay ka dambeeyaan arrimahaasoo dhan ragga loo daayo, oo magaalada nabadgelyada meel kasta maadaama meel xulmarayso arrimaha Soomaaliya xasaasi ku jiraan. Yaa hawl maanta ay haween wax ka qaban karayaan maaha, waa hawl rag
boqolla u baahan weeyaan.
Dhibaatada Soomaaliya maanta taallaba waa lack of social justice ama cadaaladdii ijtimaacii haygaada luntay. Ilaa cadaaladda la helo oo gabdhuhu ay iska dhex arkaan baarlamaanka, golaha wasaaradda, hoggaanada amniga qaranka, waxba ma hagaagi karaan baan aaminsanahay. Gabdhuhu xaqoodii waa inay helaan. Dadka Soomaaliyeed Yaasin Ciise, ha iloobin, waa dad Islaama. Ilaahay hal aayad keliyaan soo qaadanayaa, because dadka background-kooda iyo taariikhdooda dhan baa Islaam ku samaysan. Walirijaali calayhina daraja baa la yidhi, raggu darajay leeyihiin, laakiin lama oranin dumarku darajo male.
Maanta Soomaaliya meesha ay taagan tahay waa meel aad u xun. Waxaanan ku talin lahaa ama aan isleahay ama intay Soomaaliya ka nabad ka noqonaysay ka agaagayso, yaa haweenka Soomaaliyeed waxaan leeyahay uga dambeeya ragga shaqooyinka oo dhan. Inta guryahoogaaba ku filan baa dhib ugu filan inay ilmaha iyo caruurta ma garanaysaa, iyo ragga xagga dambe ka istaagaan oo kii dagaalamana biyaha u keenaan, kiidaukeenaan maxaan kuhahda daawada u keenaan, oo ay ma garanaysaa, ay xagga ma garanaysaa ilmaha iyo caruuraha iyo xaggaas. Ilaan maanta meel kasta way nagu furan tahay, albaabadaas naga daboolaan baan aanu aad jeclaan lahaa. Isagii intii dhabta loo soo saaro in laga soo tago ilmihii iyo caruurtii, aad bay hanay ila foolxun tahay arintaas.
Doctor Cabdinuur,
dalka adduunka sameeya intelligent technology ama se high tech qalabka lagu tilmaamo sida gawaarida dunida ugu fiican sida Mercedes-yada, dalka Jarmalka waxaa hogaamiya Angela Merkel, waa qof dumara. Waxaan leeyahay dumarka Soomaaliyeed ee waxbartay ee safka hore ah, marka anigu ma qabo completely in la duudsiyo dowrkii mujtamaca ay ku lahaayeen dumarka Soomaaliyeed.
Jarmalku dad buu naga qaaday, Maraykanku dad buu naga qaaday, Ingiriisku dad buu naga qaaday, wardadkii buu naga qaaday, haweenkii inta ilmiya caruurtii ninkii guri kaga imaadeen bay kuleen jagaan rabaa, boos baan rabnaa. La qoftaas ma waxbay korrotay, waxbay dumisay. Waxa weeye waxaan leeyahay dhibkaas iyaga, dhibkaas waxaa uga khayr badan inay ilmaha iyo caruurtaas korsato oo ay waxbarto. Qoontadana waxa anagu dhaqan aan u leenahay maaha, waa wax agaaga reer galbeed nooga imaaday, cadaan nooga imaaday, waxaas wax shaqaan ku leenahay maaha anagu.
Doctor Cabdinuur, waxa weeye wadarkay saafanaxay, waxa weeye waa arintan kootadan waxa uu leeyahay maaha wax dadka Soomaalida ka timid, waa wax dusha laga keenay. Taa maxaa kaleeda?
Waxaan ka leeyahay cadaalad ama se social justice in la helo, ama in la helo social equality, waxaa lagu yiraahdaa ingiliishka sinaanshaha nolosha bani aadanka ama mujtamaca, waxay aasaas u tahay dhisnaashaha niyadda dumarkeena. Waxaan leeyahay arintaasi waa arin fiican, waa akhlaaqi, waa diini, waa policy, waxayna in badan taraysaa dumarkeena oo levelka gabdhaha Soomaaliyeed bay kor soo qaadaysaa. Arintaas waan dhiirigelinayaa in la sameeyo before it is too late, ama inta aynan karkaarka sii weydaaranin. Yaan ku talinayaa
farax kulli odayaasha Soomaaliyeed ka mid tahay odayaashiina, waxaad moodaa inay arintaa ka goosaystaan sidaadoo kale. Maxaa ay odayaasha diidaya inay gabdhaha ku soo daraan kootada ay leeyihiin baarlamaanka?
Anagu dhaqamo umalihin baya caado umalihin Soomaali haddaan nahay inaan gabdhaha ma garanaysa meelaha maslaxyada intay ka hadlaan, madax baan rabaa iyo maxay baan rabaa, wasiir baan rabaa yidhaahdiin. Anugu hadda waxaan leeyahay dhaqan iyo caadan lahaan jiray, dhaqankeena iyo caadadeena iyo aanan ka tagno dhaqan cadaan leeyahay oo reer galbeed iyo balaayo leeyihiin aanan qaadan. Maxaa undha gabdhuhu waxa weeye sida ahaan jirteen xushoon jireen ay ragga uga dambeeyeen, ay arrin kastaba ragga uga dambeeyeen ay uga dambeeyaan baan anigu ku talin lahaa.
Ugu dambeyntii Doctor, muxuu yahay xalku?
Waxaan ku talinayaa cadaaladda ijtimaaciga ee Soomaaliya, in dadka caqligooda ay u soo noqdaan oo gabdhaha booskoodii la siiyo. Waa ku celinayaa si cuse, gabdhaha booskooda waa in la siiyo, hadday halaysla garto, laakiin gabdhaha booskooda waa in la siiyo. Taasna waxaan ku tilmaami karaa waa cadaalad ijtimaaciya.
Ugu dambeyntii Farax, muxuu yahay xalku?
Xalku wuxuu yahay gabdhaha ciyaalkii iyo nimanka kaga soo horday Yurub ee boos iyo jaga raadinaya, waxaan leeyahay adduun iyo aakhiraba waxaa idin khayr badan inaad ku noqotiin ilmihiin iyo raggiin ku noqotiin. Wax kastana in ma garanaysaa sida dhaqankii Soomaaliya xeerku siduu ahaan jiray iyay jabiyeen, ha jabinina baan leeyahay anugu.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Cabdinuur Ismaaciil Canshuur oo ah dhir isagu ku celleer arrimaha horumarinta bulshada, iyo Xasan Ibraahim Adar oo Fanax loo yaqaano, isaguna oday xagga dhaqanka iyo weliba bulshada ku celleer. Yaasiin Ciise Wardheere, V O A, Nairobi.
xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatana waa codka halaasiga ee fanaanada Seenab Cige Maxamed. heestaasi wehel caashaaq iyo codka dahabiga ee fanaanada Zainab Ciige Maxamed ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii aan idinmo dhammaan, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.